Deň učiteľov si možno veľa z nás ani nevšimlo. Pritom nám učiteľov chýba stále viac a tí, čo zostávajú, volajú po lepšom školstve aj vyšších platoch. Prečo nepomôže ani ich tohto ročné zvyšovanie? Pomôže s tým miliardový plán obnovy? Pomôže nové kurikulum? Ako je možné, že podľa analytikov máme na Slovensku 50 škôl, v ktorých väčšina z ich 20 000 žiakov nedosiahne po skončení ani len základnú úroveň gramotnosti? Ako to celé zmeniť? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a pobavíme sa s analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES, Robertom Chovanculiakom. Robert, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Pomedzi náš rozhovor si vypočujeme aspoň veľmi stručne, čo si o tých témach, o ktorých sa budeme baviť, myslia školskí odborári a zástupcovia učiteľov z komory, učiteľov Slovenska. Takto ale až pri konkrétnych otázkach. Najprv, ak dovolíte, Robert, by som sa pristavil pri tom poslednom, o čom som hovoril v úvode, že teda INES zistil, že na Slovensku máme minimálne 50 škôl, kde chodí okolo 20 000 žiakov, ktorí majú extrémne zlé výsledky. A dokonca teda to, čo som spomínal, že keď skončia tú dochádzku školskú, tak nemajú základnú úroveň gramotnosti. Tak najskôr, že ako ste sa k tomuto výsledku dopracovali, čo to zistenie vlastne znamená? O čom sa tu bavíme?
No musím vás trochu opraviť.
Nech sa páči.
To nezistil INES, my sme použili dáta, ktoré má k dispozícii štát. Štát robí tzv. Testovanie 5 aj 9.
Myslím, rozumiem, že čiže na základe primárneho výskumu už existujúcich dát?
Áno, len ten štát to asi moc nezaujíma. A dokonca, keď sa aj rozpráva o týchto dátach, o rebríčkoch, pamätáme si, sa väčšinou rieši, čo sú tie najlepšie školy, ktoré tých 10 najlepších škôl na Slovensku, ktoré sú tie najlepšie v jednotlivých mestách, okresoch, tak nikto sa nepozrie na tú opačnú stranu toho rebríčka, že čo sú tie najhoršie školy. A preto my sme urobili túto prácu a pozreli sme sa na ne. A chceli sme ukázať, že máme tu aj tento problém a mali sme sa zamerať práve svoju energiu práve na tieto školy. No a ako ste presne povedali, identifikovali sme približne 50 škôl, alebo 50 škôl, ktoré fungujú predovšetkým na východe a juhu Slovenska. Mm-hmm. V týchto školách dosahujú.
Čiže čo to znamená? Okolo Košíc, Prešova, na spodu, kde?
Banskobystrický kraj.
Rozumiem, Rimavská Sobota, áno, a podobne.
Tieto školy sa nachádzajú v okolí rómskych komunít, kde teda je problém s generačnou chudobou a s deťmi, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mhm. Ale čo chcem zdôrazniť, že približne iba 5, alebo iba 50% detí sú práve z tohto prostredia. Takže je tam polovica detí, ktoré nepatria do tohto.
Lebo ja už som chcel rovno povedať, že či je teda automatický dôkaz, ak je dieťa na Slovensku mimo taký ten hlavný prúd postavené v ťažkej sociálnej nejakej skupine, marginalizovanej ešte povedzme navyše, tak to nie je, že automaticky patrí medzi tých v úvodzovkách najhorších žiakov?
Nie, máme tam aj deti, ktoré nepatria medzi sociálne znevýhodnené, takže to by malo byť tiež alarmujúce. A možno, že poviem nejaké čísla. Teda
nech sa páči.
My sme sa pozerali na testovanie 5, teda piatakov, ktoré sa uskutočnilo ešte pred pandémiou, aby sme nemohli hovoriť, že teda je to nejak spôsobené skreslané, tým, že to bolo pandémia. A tam sme videli, že tieto deti dosahujú 20 až 25% z tých testov zo slovenského jazyka a matematiky, pričom priemer dosahuje výsledky na úrovni okolo 60-65%. Čo chcem však zdôrazniť, že v týchto testoch je väčšina otázok taká, že má žiak na výber medzi 4 možnosťami. Takže v zásade, keby aj si iba typoval, tak by mal dosiahnuť okolo tých 25%. Takže z tohto pohľadu sú tie výsledky ešte alarmujúcejšie, že tam naozaj nevieme vôbec povedať, či keby majú tú základnú gramotnosť a či sa za tých 9-10 rokov, alebo ja hovorím, že to je 10 000 vyučovacích hodín, ktoré tam tie deti absolvujú, či sa naučia nejaké základné gramatické.
No dobre, to nie je predmetom extrakcie tých dát, o ktorých hovoríte, ale teda je minimálne predpoklad, že tie 2 roky pandémie tú situáciu ešte zhoršili, lebo aj my sme reportovali o prípadoch a príbehoch detí, ktoré takmer úplne strácali kontakt so svojou školou alebo učiteľmi na dlhý čas.
Predpokladám, že tam tá situácia sa zhoršila.
Bude ešte zhoršovať.
My sme sa pozerali ešte aj na staršie data za rok 2016.
Áno.
A tam tieto školy dosahovali v zásade polovičnú úroveň. A v roku 2020 už mali iba tretinovú úroveň tých výsledkov.
Takže je to trend zhoršovania?
Áno, sa to ešte zhoršuje.
No dobre, ja sa hneď spýtam, že prečo? To je asi najjednoduchšia otázka, ktorá z toho vychádza. Ale ešte predtým, už ste to tak naznačili, že čo to znamená to, čo teda hovoríme, že nedosahuje po skončení ani len základné nejaké spôsobilosti, gramotnosti. Čo to je? Tie deti zle čítajú, či dokonca nevedia čítať, počítať, písať?
Majú s týmito vecami problém. Oni častokrát nedokončia tú základnú školu.
Aha.
My napríklad vieme, že medzi týmito deťmi 25% prepadne v prvých ročníkoch. Že to je naozaj akýby smutný pohľad, že vlastne príde prváčik a 25% z nich sa dozvie v prvom roku, že vlastne oni to nezvládajú a začnú prepadať.
Čiže nikdy sa ani do deviatky nedostanú.
Nie, a oni potom idú na nejaké úplne také jednoduché stredné školy, dvojročné, kde sa učia, ja neviem, za pomocných murárov alebo nejaké ženy v domácnosti. A potom následne už vieme, čo sa deje. Sú z toho ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí sú v generačnej chudobe. A ako keby ten cyklus sa opakuje. A je to akoby taká tragédia na úrovni jednotlivcov, ale aj spoločenský problém, ekonomický problém a nadväzuje sa tam akoby ďalšie problémy, ktoré sú s tým spojené.
Rozumiem. A teda bavíme sa najmä o východe a juhu Slovenska. Hej, tam to sú, že extrémne podpriemerné dáta z toho vychádzajú. No dobre, no tak teda teraz tá otázka, že uvažovali ste aj nad tým, že prečo to takto je, že teraz sa nepýtam na to, že prečo Slovensko za posledných 10 rokov neurobilo zásadnú reformu školstva, ktorá už nás dnes posunula na čelo rebríčkov krajín OECD trebárs. Ja sa pýtam, že čo sa stalo, že za posledných rokov vy vidíte tak vážny trend zhoršovania tej situácie, gramotnosti tých detí, ja neviem, či starostlivosť o nich, alebo v čom to je. Čo to je?
Ona je zlá nie roky, alebo posledné roky sa nezhoršuje, ale ona je zlá už dlhé dekády.
No dobré, ale výsledky sa zhoršujú. Áno, boli áno, lepšie, skrátka.
No a tu treba, sú na to také dva pohľady. Treba povedať, že naozaj nemôžeme hovoriť o tom, že sú to najhoršie školy, že to 50 najhorších škôl. To sú iba školy s najhoršími výsledkami.
Výsledkami.
Áno. To kľudne môžu byť priemerné školy alebo nadpriemerné, ale je pravda taká, že tie deti, keď prichádzajú do tých škôl, tak oni majú nejaký deficit. Hej? Oni mali to prostredie, ktoré nebolo pre nich nebolo pre nich dostatočne inšpiratívne, interaktívne. Hej? Áno, tie deti akože prichádzajú s nejakým problémom. Hej? Že sú akéby zaostávajú za tú bežnou populáciou. Takže tí učitelia a tie školy majú objektívne ťažkú situáciu.
Nedá sa takisto povedať, ako všeobecne, že no tie školy, ja neviem, sa nevenujú tým deťom, nemajú učiteľov, alebo ak majú, tak tí učitelia nezvládajú tie veci, ich riaditeľia. No, nedá sa to takto paušalizovať.
A tu sem presne akoby sa k tomu dostať, že to, že tieto deti sú, akoby majú tento problém, sú z generačnej chudoby, nemôže byť výhovorka za to, že my im nedokážeme pomôcť. Hej, že to jednoducho, keby sme toto prijali, takýto predpoklad, tak v zásade tvrdíme, že...
Robo, ale my sme ho prijali, lebo ten stav je taký, aký je. Takže sme asi prijali, že máme na Slovensku takýto stav.
No, tým de facto sme prijali, že tie deti sú akoby odsúdené na to, no, nikdy v živote nedosiahnu nejaký, nie že úspech, ale nejaký normálny...
To bola moja ďalšia otázka, presne.
A toto je podľa mňa akoby takéto najsmutnejšie, že takéto niečo môže naozaj vzniknúť alebo fungovať iba vo verejnom sektore. Že v zásade on si povie, že to ten zákazník nezvláda to učivo, to ten žiak nezvládol sa naučiť, tak preto prepadol a ja si akože robím iba svoju prácu, že skúšam ho, či to naučil, sa nenaučil a keď nie, tak to je jeho chyba. Ale takto akoby nemala by fungovať služba. Hej, že služba sa nemá pozerať na to, či to ten zákazník zvládne alebo nie, ale mal by sa mu snažiť nejakým spôsobom pomôcť. A teraz je akoby ten... Teraz je tá otázka, že akým spôsobom zmeniť fungovanie tých škôl, aby sa to zmenilo.
Áno, už sa k tomu aj dostávame, ale v tej súvislosti ja som mal tú otázku práve pripravenú až neskôr, ale mám taký pocit, že sa hodí oveľa teraz, lebo vy v rámci tej vašej štúdie ste upozornili aj na to, ten materiál ako prelomiť ľady v školstve, aby som bol presný. Ano, tu vidím aj, že máte so sebou tú publikáciu. Uh-huh. No tak okrem iného tam uvádzate aj to, že na 60% škôl s najhoršími výsledkami posledných viac ako 10 rokov neprišla kontrola štátnej školskej inšpekcie, už ako sa to presne volá. No a to je na to, zase ešte kým sa dostaneme k tomu, čo s tým nadväzujem na to, čo hovoríte, ako je toto možné, štát nechce vidieť, tak ako nechcel extrahovať tie dáta tým spôsobom, ako ste to urobili vy, že tu máme deti, pre ktorých neplatí naša ústava, že prístup k tomu vzdelaniu by mal byť pre všetkých rovnaký?
To si asi musíte zavolať do štúdia inú osobu, no, z ministerstva, ktorá za toto zodpovedala, alebo zo štátnej školskej inšpekcie. Že
ale je to prečo, fakt, že tam skrátka nechodia, hej?
Tam za posledných 13, to sú dáta 13 rokov staré, alebo za 13 rokov posledných, a tam naozaj na 30 z 50 tých škôl nebola žiadna kontrola. A aj tam, kde boli, tak sa dá pozrieť, že aké sú vlastne výsledky.
No to som sa že či by to niečo zmenilo, keby teda boli, že...
A sú akoby mierne horšie, hej, že oni vlastne sledujú nejaký proces vyučovania, nejaké riadenie tej školy a nemôžeme hovoriť, že by akoby úplne zotreli, že najhoršie výsledky sú mierne nižšie, ako je priemer.
Čiže tam, kde predsa len sa ukázala tá inšpekcia, trošičku sú na tom lepšie ako tí, kde sa neukázala 13 rokov?
To nemôžeme tvrdiť. Oni sú na tom horšie, ako je priemer. A tam, kde sa neukázala, tam zase nevieme, ako sme.
Rozumiem. No dobre, no tak poďme teda k tej druhej veci. To už sa týka aj plánu obnovy, aj reformy kurikulárnej, o ktorej sme tu aspoň tak veľmi, veľmi zrýchlene hovorili aj s ministrom školstva, aj s jeho predchodcom. No, ale ešte predtým, že možno taká čiastková otázka, lebo bola to aj téma medzi politikmi. Týkalo sa to výstavby škôlok, na ktoré máme získať teda peniaze z plánu obnovy. Dám teraz bokom na to, že či minister stihne urobiť všetky výzvy, či sa doň všetci tí zriadovatelia prihlásia a budú opravovať, stavať alebo rozširovať svoje škôlky a v ďalšej výzve zase aj stredné školy, ale tam na tej novele školského zákona je skôr zaujímavejšie to, že ona zavádza povinný piaty ročník akoby v materskej škole, čiže ten predškolský pre všetky deti, plus o 2 roky aj právny nárok pre rodičov dať do škôlky dieťa od 3 rokov. Čiže ministerstvo pravdepodobne si o toho sľubuje lepšiu zaškolenosť, lepšiu pripravenosť, najmä tým povinným piatým ročníkom detí, ktoré prichádzajú na základné školy. Môže toto pomôcť v tej súvislosti, o ktorej hovoríme?
Ono už to funguje, že my už máme povinnú predškolskú dochádzku.
Áno.
Od 5 rokov, takže ono pravdepodobne...
Tak, nie, 5. ročník od 5 rokov, tak som samozrejme myslel.
Áno, áno. Ono pravdepodobne to pomôže tým deťom, keď skôr sa dostanú do toho prostredia. Ale ako hovorím, my to už máme a nevidíme tam nejaký veľký extrémny pokrok, takže o tom naozaj, že nebude to asi takéto jednoduché, hej, že zavedieme skôr dostaneme tie deti do škôlky a potom neskôr do školy, že to jednoducho zázračne pomôže.
No dobré, a tam aj od tých 3 rokov to nie je, že povinnosť, to je právny nárok, čiže tam ten rodič, keď nebude chcieť, tak to dieťa nebude chodiť.
To je právny nárok, presne.
Do škôlky, tak aby to bolo jasné. No minister školstva teda ohlásil podľa neho najdôležitejší dokument pre budúcnosť nášho školstva, teda to nové kurikulum. Povedzte tak ako všeobecne, že aj potom, ako získal minister na to nejaké reakcie, trošku sa o tom začalo rozprávať, najmä o tých 3 cykloch v rámci toho základného vzdelávania. Aký máte na to pohľad vy? Je to dokument, ktorý ide správnym smerom, alebo naopak sú tam veci, ktoré tam zásadne chýbajú?
Ja si myslím, že to ide správnym smerom. Je to správny smer, ktorý sme sa vydali a spravili sme pár krokov, ale pred nami je akoby celý maratón. Že určite si nemôžeme myslieť, že tým, že teraz sa nejakým spôsobom prepíše pár dokumentov, že to pomôže plošne všetkým školám a už vôbec nie týmto školám s najhoršími výsledkami, lebo naozaj...
No, tie tam si smeroval tú otázku viac menej.
Tie si vyžadujú radikálnejšiu zmenu toho, ako je tá škola manažovaná, ako je organizovaná, čo tam tí učitelia učia. A toto je niečo, čo nie...
Proste doslova, že špeciálny prístup oproti iným?
Nie som povedal špeciálny, ale jednoducho vyžaduje si to akoby iný prístup, než je ten tradičný. Uh-huh. A to je vlastne problém toho, keď chceme reformovať školstvo z centra. Hej, že tam tí úradníci a odborníci, ktorí píšu tú reformu, ja verím, že oni sa snažia najlepšie, ako môžu, ale oni hľadajú akoby jednu odpoveď pre celé Slovensko. Uh-huh. A to jednoducho nie je možné. Hej?
Rozumiem.
To akoby ukazujú aj tí samotní odborníci, že nie všetci sa zhodnú na tom, ako má vyzerať tá reforma. Teraz sa tam stále akoby vedie diskusia, či to ide správnym smerom, nie správnym smerom. Niektorí kritizujú ministra za to, že tam príliš zoškrtal niektoré veci a je to nové kurikulum také príliš, akoby nazvem to, že moderné, progresívne. Zase iní by chceli tam viacej tých tradičných vecí, odborári to kritizujú.
Áno.
A jednoducho nedá sa zadefinovať presne, že ako má vyzerať školstvo pre všetkých 450 tisíc detí. A toto je problém.
Aj kvôli tomu som pripravil tie krátke zvukové úryvky. Kolega Stanko Suvak sa rozprával aj so šéfom školských odborov Pavlom Mondekom, takisto aj s prezidentom Komory učiteľov Vladimírom Cermomanom. No a odborárom sa to nové kurikulum veľmi nepozdáva. Hovoria, že je to len ďalšia z radu reforiem, ktorú prináša ďalší z radu ministrov školstva. Podobne to vidí aj Komora učiteľov, tak si to púsme najskôr šéf odborov Pavel Ondek, po ňom prezident Komory učiteľov Vladimír Cermoman.
To, čo sa momentálne chystá, kde má sa rozdeliť základná škola na 3 cykly a plus majú byť oblasti v rámci vzdelávania, chceme o tom hovoriť, chceme, aby to bolo lepšie. Petícia je o tom, že nie sme a priori proti reforme alebo optimalizácii, my sme ale za konštruktívnu, prehľadnú, aby boli pripravení pedagogicky zamestnanci, aby na to boli pripravení školy, aby sme mali na to pripravenú digitalizačnú techniku, vôbec všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, a na druhej strane, aby sme mali na to učebnice, aby na to boli pripravené aj vysoké školy. Všetko momentálne sa šije horúcou ihlou. Už sme mali tu niekoľko reformných pokusov a všetky tie pokusy, ktoré boli predtým, dozadu od milénia až po terajšiu reformu, stroskotali práve na financie a nikdy neboli dotiahnuté do konca. Veď životnosť jedného ministra sa pohybuje niekde okolo 1,5 roka.
Kurikulárna reforma je slabo odkomunikovaná a odsúdená tak trochu na nezdar, čo je škoda, lebo veľa práce do toho bolo vloženého. Stále vnímame to, že tá podpora učiteľov cez tie podporné týmy, ako sú asistenti, ďalší rôzni špeciálni psychológovia a pedagógovia, je stále len v zákone založená na slovičku môže to byť niečo, čo by malo byť automatické, aby každé dieťa malo rovný prístup ku vzdelaniu, takže je tu práce.
No tak to teda nadšené prijatie kurikulárnej reformy minimálne z toho, čo počujeme o týchto dvoch pánov, nie je. No tak už keď to prostredie to takto príjma hneď na začiatku, dokonca odborári chcú petíciu, ak som správne pochopil, aj práve kvôli tým trom celkom, ktoré sa zavádzajú v rámci základného vzdelania.
No ako hovorím, toto je akoby problém každej reformy, ktorá sa snaží akoby vyhovieť všetkým, zadefinovať to takým spôsobom, aby nikto nebol proti a častokrát to potom dopadne, že nevyhovuje to nikomu alebo iba malej časti. No. Ale znova, ja by som nechcel byť akoby teraz a priori kritik tej reformy. Ona naozaj...
No napríklad ten nápad, o ktorom tu ja stále hovorím, že teda medzi prvým a druhým stupňom základného vzdelávania vlastne akoby vznikne nejaký prelínací cyklus, čiže budú tri. Tie školy by mali mať akoby voľnejšie trošku v tom, že ako budú tie deti učiť v rámci toho cyklu, pointa alebo podstata má byť vo výsledkoch, ktoré budú musieť s nimi teda toto je dokázať v rámci toho cyklu, toto je, ja neviem, dobrá cesta, alebo je toto podstatné z toho, o čom hovoríme?
No ja hovorím, to je akoby krok správnym smerom, ale toto pomôže školám, ktorí akoby majú takú podobnú filozofiu ako ľudia, ktorí písali tú reformu, ktorí vidia to vzdelávanie podobným štýlom, ktorí to možno už aj teraz robili, len teraz to budú robiť ľahšie, lebo sa nebudú báť štátne školské inšpekcie. Takže určite to niektorým učiteľom, školám pomôže, ale znova na Slovensku máme veľké regionálne rozdiely a to isté platí aj pre vzdelávanie. My tu máme veľké rozdiely v tom, aké vzdelávanie potrebujú ktoré deti, aký štýl vyučovania majú ktorí učitelia a aj táto reforma zavádza nejaké regionálne centra pomoci učiteľom.
Áno, áno.
Ale ja keď sa na to ako analytik pozriem, tak keď sa všetko podarí a všetko pôjde dobre, tak tieto centra budú mentorovať 2000 učiteľov ročne. A my na Slovensku máme 70 000 učiteľov. Takže keď si urobíme matematiku, tak to vychádza 35 rokov by trvalo, keby mal prejsť každý učiteľ týmto centrom.
Čiže budú mať učitelia problém vlastne so systémom, v ktorom budú musieť existovať, učiť, lebo nebudú mu úplne rozumieť všetci, hej, teda.
Tak toto môže dopadnúť, hovorím pre niektorých. Samozrejme, že hovorím, že sú učitelia, ktorým to bude vyhovať, ale to je akoby daň za to, že robíme reformu z centra, ktorá rozumiem, je platná pre všetkých.
Rozumiem. Ja sa k tomu hneď dostanem, len medzi tým jednu otázku, aby som to neobišiel, lebo Čo sa týka vôbec toho plánu obnovy, však to je takmer 1 miliarda eur na školstvo. Otázka je, že z toho, čo vidíte a z toho, aké očakávania vlastne my máme od tých peňazí, ktoré zainvestujeme do školstva, aj Ines uvádzalo, že medzi tie očakávania platí zlepšenie výsledkov vzdelávania žiakov na priemer OECD, zníženie podielu žiakov v rizikových úrovniach čitateľskej gramotnosti, zníženie vplyvu postavenia dieťaťa na jeho výsledky, zvýšenie motivácie k prírodovedným predmetom, k matematike a tak ďalej. No tak z toho, ako investuje ministerstvo školstva tie peniaze, čomu určuje plán obnovy, tak dosiahneme tie ciele?
To sú ciele, ktoré si napísalo samé ministerstvo v rámci plánu obnovy. Áno, to Inés iba reprodukoval. A tu musím byť akoby už úplný pesimista, pretože keď sa pozrieme aj na výskum, ktorý existuje na štúdie, tak tie ukazujú, že až tak príliš nezáleží na tom, čo je v škole, čo je v triede, ale skôr záleží na tom, čo sa tam deje. Teda my môžeme nakúpiť
tablety, interaktívne tabule,
no. Ale jednoducho, keď nezmeníme to, čo sa deje v tej triede, v tej škole, tak tým deťom nepomôžeme. A to, čo sa deje v triede, je ovplyvnené tým, ako je tá škola manažovaná, aký je tam líder, akú má vzdelávaciu filozofiu, aký systém zaviedol, ako vie exekúvať ten svoj plán, jednoducho, ako je tá škola manažovaná.
Ale to nepriniesie žiadna reforma vlastne.
A to sa nedá kúpiť z ministerstva, to sa nedá preplatiť cez európske peniaze, to chce akoby nejakú reformu, ktorá rozviaže ruky tým školám.
No a toto tam v tom základe vidíte alebo nie?
No, vidím to tam
čiastočne, pre tie
školy, ktoré akoby, hovorím, majú podobnú filozofiu a sú akoby zladené s tým, čo sa tam píše. A vidíme, že odborári a možno, že niektorí učitelia sa toho boja a pre nich to asi nebude také jednoduché.
No dobre, no tak vy hovoríte o tom, a to by som vlastne prešiel akoby na ďalšiu tému, že dobre, tak toto má nejaké výhody, ale aj nie, musí to nejak prijať systém, musí s tým začať pracovať, ale medzi tým aj Ines hovorí, že sa môžeme snažiť zlepšiť verejné školstvo a zároveň vytvoriť priestor pre aktívnych, šikovných ľudí vo forme akýchsi autonómnych škôl. Používate takýto terminus technicus, ktoré získajú vysokú mieru slobody výmenou za zodpovednosť za výsledky. No tak vysvetlite nám, Robo, čo sú to autonómne školy? Ako si to predstavujete?
V prvom rade to nie je akoby vynález mňa alebo Inesu. Je to niečo, čo funguje v zahraničí, v západnom svete, predovšetkým v anglosaských krajinách. Tam sa to zvykne nazývať ako charterové školy, independent school alebo free school.
A oni fungujú popri systéme verejných škôl,
áno.
Hej?
A oni sú financované z verejných peňazí, podobne ako dnes sú financované tiež verejné školy a súkromné školy, teda na základe nejakého normatívu.
Áno.
A presne ako ste povedali, tieto školy získajú vysokú mieru slobody a autonomie robiť si veci podľa seba, prispôsobiť ich tým žiakom, tomu prostrediu, kde sa nachádzajú, výmenou za to, že budú zodpovedné za výsledky. A to je akoby úplne iný prístup k tomu, ako sa manažuje školstvo, než aké máme na Slovensku, na aký sme zvyknutí. Tu máme ten systém, ktorý sa snaží manažovať ten proces. Hej, pohovoríme školám, že musíte učiť toto, musíte dodržiavať takéto regulácie. Robili sa prieskumy na Slovensku, škola musí v priemere dodržiavať nejakých 750 regulácií, kedy vytlačíme to 1000 strán.
Platí to aj pod novým kurikulom?
Áno.
Okay, okay.
Je to jednoducho problém, že my sa snažíme akéby dosiahnuť kvalitu tým, že mikromanažujeme z centra, čo sa v tej škole bude robiť, ako to bude vyzerať. Teraz sa riaditelia dozvedeli o tom z novej vyhlášky, že budú musieť umývať okna 4 krát do roka, lebo to predtým nebolo. Budú musieť, ja neviem, možno, že ak sa príjme v parlamente, pridať jednu hodinu telesnej. A toto je všetko ukážka toho, že ako z centra sa snažíme my manažovať, čo majú tie škole robiť. No a toto je úplne iný prístup. Tu povieme, že tá škola si môže v zásade nastaviť to vzdelávanie podľa seba. Môže tam prísť nejaký líder, ktorý má nejakú predstavu o tom, ako vzdelávať aj tie deti z chudobného prostredia. Uh-huh. A my sa nebudeme pozerať na to, čo robí, ale aké sú výsledky toho. My sa s tou školou dohodneme, to sa volá charter, nejaká zmluva, že o 5 rokov na tejto škole, kde doteraz skoro žiadne dieťa nedosalo základnú gramotnosť, tak bude dosahovať 50% detí základnú gramotnosť. A my to budeme vedieť vyhodnotiť.
A vyhodnocovalo by sa to napríklad cez to testovanie 5, cez napríklad monitor 9, ja neviem, PISA 15.
V zahraničí sa to robí rôznym spôsobom. Môžu sa zaviesť úplne nové testy, možno že nejaké testy práve iba pre tieto autonómne školy. Hej, že keby tých spôsobov je veľké množstvo, ale dôležité je, že akoby oni získajú tú slobodu a budú môcť prísť vlastným nejakým prístupom. A to je akoby dobre práve pre tých aktívnych a šikovných ľudí, pretože my tu máme ľudí, ktorí majú nejakú svoju filozofiu, vedia, ako chcú vzdelávať a aj to dokážu, len nemajú ten priestor. A práve táto reforma tento priestor im dáva. A hovorím, v zahraničí existujú príklady toho, keď sa to použilo práve na pomoc deťom z generačnej chudoby. Robia sa na tom veľmi zaujímavé štúdie, výskumy a ukazuje sa, že naozaj tieto školy dokážu pomôcť tým deťom.
Chcelo by to nejakú zásadnú legislatívnu zmenu do aktuálneho školského zákona, zákona o vzdelávaní, alebo sa to dá urobiť aj bez vážnych takýchto zásahov?
No, samozrejme, vyžaduje to úplne nový zákon, novú legislatívnu úpravu, ktorá umožní vznik takýchto škôl, dá im autonómiu a keby vytvorí orgán, ktorý bude za toto zodpovedný.
Presne ako ste... Prepáčte, však kľudne dokončite, Robo, ale ten systém by sa podobal skôr na štátnu alebo na súkromnú školu? Platilo by sa tam školné? Ako by toto fungovalo?
Ako som povedal, bolo by to financované z verejných zdrojov, aj v zahraničí to tak vždy
je. No to sú aj súkromné, aj cirkevné školy, napriek tomu sa tam platia, povedzme školné na rozdiel, alebo vyššie na rozdiel od štátnych škôl?
Tuto by sa neplatilo školné, lebo boli to z normatívu.
Rozumiem.
A zároveň by tam mohli otvárať si akože pobočky alebo školy aj súkromníci, neziskovky, náboženské spolky, možno že aj keď je nejaký dobrý verejný zriaďovateľ, aj on
vlastne
si tam môže.
Áno, rozumiem.
Jednoducho boli by to ľudia, ktorých brzdí ten dnešný systém, cítia sa, akoby, že by mal na sebe kazajku. Tak tuto majú takýto priestor, takú zelenú lúku, kde sa môžu akoby realizovať.
No je to zaujímavé, že vlastne hovoríte, že lebo ja sa spýtam, že ako by tento systém vlastne pomohol nášmu školstvu ako celku, lebo bavíme sa o tom, že máme pomôcť nášmu školstvu, ak hovorím o školstve, tak samozrejme myslím deti, ale aj tých pedagógov, aj všetkých zainteresovaných, ktorí sú okolo toho, ale najmä teda tie najbližšie skupiny, tým im máme pomôcť, že vytvoríme, povedla, štátneho školstva zás nejaký ďalší paralelný systém, tak je to správne?
No, v prvom rade to by nemalo znamenať, že sa akoby zdáme tej ambície pomáhať verejnému školstvu. To sa môže zdiať akoby spolu, že my budeme zároveň reformovať to verejné školstvo a zároveň tu otvoríme túto paralelnú cestu pre tých, ktorí chcú ísť rýchlejšou rýchlosťou ako ten zvyšok. A aj tuto, myslím, že bol tu niekedy minister školstva ešte roky dozadu a on prirovnal školstvo k nejakej veľkej zaostrianskej lodi, kde sa ťažko akoby točí tým kormidlom.
A že keď ona... raz otočíte, tak potom sa zasa dlho točí a presne. Ide. Áno,
a ja by som prirovnal
túto... Ktorý to bol ale minister z tých desiatok. No nič, no.
Ja by som prirovnal túto moju alebo našu reformu k rozdávaniu záchranných viez a záchranných člnov. Že jednoducho, rozumiem. Nemusíte čakať na to, že teraz niekto bude točiť a kým sa všetko otočí, ale my pomôžeme týmto deťom, ktoré dostanú šancu sa dostať na tieto autonómne školy.
Zaujímavé, nechcem od toho celkom odbočiť, ale chcem sa dotknúť aj tej témy, že ako sa tu, môžeme potom sa ešte k tomu vrátiť, že ako na tom participuje vlastne štát, povedzme tá samospráva, ja neviem, ešte nejaké užšie komunity, ale ako sa rieši kvalita, starostlivosť o pedagógov, o ich platy? Je to iné ako v tých štátnych školách?
Myslíte na týchto školách?
Áno, áno.
Áno, tam napríklad nebudú platiť tabuľkové platy. Hej? Že to je akoby veľká zmena a v tých zahraničných školách vidíme, že vlastne oni si akoby majú vlastné systémy odmeňovania. A to je niečo, čo ja považujem za extrémne dôležité, lebo tu akoby platy učiteľov sa riešia vždy spojený s tým, ako sa zvýšia tabuľkové platy. Ale to nie je úplne optimálny spôsob, lebo proste my máme rôznych učiteľov v rôznych regiónoch, učia rôzne predmety. A my keď akéby dávame všetkým rovnako v jednej tabulke, tak to spôsobuje rôzne negatívne.
Na to by niekto mohol argumentovať, veď ale už dnes majú, a hneď aj paradoxne protiargumentovať, že už dnes majú v školách, respektíve riaditelia v rukách tú možnosť odmeniť svojich učiteľov, svojich pedagogických asi aj nepedagogických pracovníkov do výšky ich platu nejakou mimoriadnou odmenou. Na čo ale asi riaditelia, v tomto prípade ich zastúpení odborári, hovoria, že áno, že to je super, že môžu sa tak vykryť aj povedzme tieto veci, o ktorých hovoríte výrobo, ale že zas tí riaditelia nemajú tie peniaze, ktoré by im takto dorovnávali. No tak vidíte, že tá možnosť tam je ich odmeňovať špeciálne, ja neviem, podľa výkonu, podľa snahy, podľa...
Ale vždycky iba nad úroveň tej tabulky. Nemôžu ísť nikdy...
No áno, majú tabulkový plat a do výšky toho tabulkového platu nemôže dostať tri platy jeden mesiac, aj keby mala tá škola neviem koľko peňazí.
Jasné. V týchto školách to napríklad riešia aj tak, že oni vedia tak nastaviť systém výuky, že dokážu s menším počtom učiteľov odučiť viacej detí. Tu sa napríklad o tom nehovorí, že na Slovensku za posledných 30 rokov nám klesol počet detí na jedného učiteľa dvojnásobne.
Hej, naozaj?
Áno.
Ako vychádza teraz ten priemer?
Teraz na prvom stupni to vychádza, myslím, že nejakých 12-13 detí na jedného učiteľa.
A to je z pohľadu, povedzme, porovnania krajín OECD dobrý priemer, hej?
To sme niekde tak akoby na úrovni, hej, priemeru. No, ale bolo to v minulosti dobre. Na úrovni, povedzme, 26, hej? Takže extrémne...
Zásadne lepšia situácia.
Zásadne horšia pre toho učiteľa, jak teda nevie manažovať tú triedu.
No áno.
Ale viem si predstaviť, a znova sa vracam k tomu zahraničiu, že oni dokážu aj relatívne, alebo deti z chudobných oblastí, ktoré majú problémy, dokážu ich vzdelávať v triede, ktorá má 30 žiakov, je tam jeden učiteľ a ten učiteľ má výrazne vyššiu mzdu, lebo má väčšiu efektivitu,
áno.
Ale vďaka tomu, že je tá škola dobre manažovaná, majú tam systém zavedený,
tak vie si
kultúra školy,
aj s takouto triedou.
Áno, lebo jednoducho tá škola má systém a je dobre exekuovaná, ale to vyžaduje akoby tú inováciu, to vyžaduje tých šikovných, aktívnych ľudí, ktorí vedia skúšať robiť niečo navyše v tom školstve, nie ísť podľa nejakej línie štátneho vzdelávacieho programu a všetky tie regulácie.
Áno, rozumiem. Vráťme sa k tomuto, aby ste mohli pokračovať, ale práve preto, že platy sú témou aj teda medzi učiteľmi, aj odborármi, pred voľbami, aj medzi politikmi sa o tom hovorí. No tak... Aktuálne odborári hovoria, že keďže tento rok vlastne akoby dvakrát sa im zvyšujú platy, že v poriadku, ale že tým vláda len dobieha to, čo zameškala tie predchádzajúce dva roky, keď im vôbec nezdvíhala platy. A rovnako to vidí aj komora učiteľov. Opäť vypočujme si, čo na to hovorí teda odborársky predák Pavel Ondek a šéf komory učiteľov Vladimír Cermoman.
V roku 2023 hovoríme, že to je celkom dobré navýšenie od januára 10%. A od septembra o 12%. Ale aj tak to nevykryje infláciu, ale myslíme si, že aj keď príde nová vláda a bude sa veľmi vážne zaoberať školstvom, tak dojde k navýšeniu platov. Pokiaľ sú nastavené momentálne tarifné platy tak, že nástupný plat pedagogického zamestnanca na základnej a strednej škole po skončení vysokej školy je na úrovni 1100 eur a po roku potom sa mu to zvýši cez adaptačné vzdelávanie o 100, tak to motivujúce nie je. Niektorí politici tvrdia, že by platy mali byť rozdielne podľa regiónov, podľa toho, že kde sú aké životné náklady. Samozrejme, že v Bratislave sú vyššie, ale v Bratislave drahšie je bývanie a služby. ale nie potraviny, alebo elektrická energia, voda, plyn. To je rovnaké. Niektoré potraviny sú drahšie na východe. Pokiaľ by štát vytvoril určitý stimul pre budúcich pedagogov, dajme tomu určitým finančným zabezpečením cez samosprávy, alebo aby boli zavedené, ja to poviem, po starom učiteľské byty, tak tá motivácia by tu bola.
Profesia je ohrozená učiteľov. Je problém potiahnuť mladých ľudí do tejto profesie. Vidíme stále, že veľa kolegov odchádza. Mnohé predmety už vlastne znižuje sa tá profesionalita, lebo ich nemá kto učiť. Posledné zvyšovanie bolo v roku 2020. Vláda vlastne úplne kašľala na učiteľov. Teraz prišlo konečne nejaké to malé zvýšenie v porovnaní s infláciou. Je to však veľmi málo. Tá reálna mzda príliš nenarastá. Je to len také zalepenie očí a nerieši to nejakú situáciu. Navyše to prišlo tak takticky pred voľbami, kde si nás sú znova tí politici kúpiť. Podľa mňa by malo byť to zvyšovanie platov učiteľov zakotvené v ústave, v zákone.
No, Robo Chovanculiak, analytik Inesu, sme stále spolu v štúdiu. Počuli sme opäť Pavla Ondeka, Vladimíra Cermomana, tak vidíte, Robo, tá debata sa zdá byť oveľa širšia, ako len, že teraz zvýšiť o 10% alebo nie. Zaujímavé návrhy tam boli. Pán Ondek hovorí o motivácii, ktorí by mohli asi v spolupráci aj so štátom vyvíjať samosprávy pre učiteľov, lákať ich na učiteľské byty. Vladimír Cermoman zase vraví, že dajme ten nárok na nejaký plat do zákona, spomína aj ústavu, no tak neviem, to si asi neviem predstaviť, povedzme, že do zákona, a on ešte potom to dohovoril o zmysle samozrejme nastavených nejakých kritérií alebo pravidel, alebo aj neviem čoho, podľa čoho, povedzme, každoročného zvyšovania. Tak, ale z toho aj tak najviac trčí to, že tým, že sa necítia byť dobre ohodnotení, tak akoby stráca naše školstvo kvalitu v podobe nových pedagógov, ktorí tam proste nepôjdu.
Toto je dlhodobý problém Slovenska, ale najprv by som ostal tak, aby zarámcovať trošku zo širšia, aby sme mali nejaký predstav o tých číslach. Tento problém je tu dlhodobý, ale už si možno, že veľa ľudí nepamätá, aký bol akutný napríklad v roku 2010. Vtedy zarábal priemerný učiteľ v zásade výšku priemernej mzdy a v roku 2021 to už bolo 126% priemernej mzdy. Takže tá situácia sa
za posledný... priemerná výplata učiteľa, hej?
Áno, bola 126% priemernej mzdy, teda o 26% vyššia.
Áno.
Takže tá situácia sa nejakým spôsobom zlepšovala. Áno, teraz ja musím byť ešte pesimistickejší dokonca ako odborári. Tá situácia sa zase teraz zhoršuje, tie priemerné mzdy rastú rýchlejšie ako rastú mzdy učiteľov. To bolo spôsobené tým, že teda posledné roky sa na tých učiteľov ako keby zabudlo. Takže toto je ten základný obraz. A teraz sa musíme pozrieť na to, že ako máme stave verejné financie, to tu asi nejdeme rozoberať. A musíme sa pozrieť na to, že kde máme najväčší problém pri tých pedagógoch a učiteľov. A aj tam v tej ukážke to zaznelo, nejaké regionálne odmeňovanie a nejaké diferencovanie miest. To je, myslím, niečo, na čo Slovensko už čaká veľmi dlho. Hej. Mala to dokonca aj strana SAS vo vlastnom programe, mali to iné strany tiež, to uvádzali ako riešenie, ale ako si, keď sa vždy politik dostane k moci, tak zabudne na tento problém.
Možno počúva aj to, čo hovoria odborári, a tým hovoria, že to nie je vôbec dobrý nápad, lebo síce toto je drahšie, ale potraviny a neviem čo, všetko je rovnako drahé, tak nech si to riešia práve tie, ja neviem, samosprávy.
No, ale toto sú akoby výmysly, hej, že to jednoducho nie je pravda. Keď si pozriete tie štatistiky, NBSK robí porovnania regiónov a nákladov na život, tak tam to naozaj vychádza o desiatky percent rozdielne život v Bratislave versus napríklad...
Je oveľa výhodnejšie byť učiteľom, ja neviem, v Prešove ako v Bratislave, alebo...
Samozrejme, tam akože máte toľko pohľadov, môžete si urobiť porovnanie, ja som si robil porovnanie, koľko má nástupný plat učiteľ tu v Bratislave versus nástupný plat, ja neviem, predavačka...
Podľa Ondeka je to 1160 eur.
A nejaká predavačka, ktorá tu v Bratislave chce ísť robiť do nejakého supermarketu, tak tam mzda v supermarkete toho začínajúceho predavača je vyššia ako mzda učiteľa. Ale keď sa pozriete na ten napríklad východ,
áno,
tak tam je to naopak, hej? Že tam zase akoby to učiteľské povolanie má vyššiu mzdu, a to je dané tým, že sú rozdielne mzdy. A to je dané tým, že sú aj rozdielne náklady na život.
Zatiaľ, čo v potravinách sú rozdielne mzdy podľa toho, kde pracujete, tak...
Samozrejme, a dneska zažívame všetci akoby infláciu, celé Slovensko.
Áno.
Ale ja rád hovorím, že tu v Bratislave učiteľa zažívali podobnú infláciu posledných 10 rokov. Lebo tu akoby extrémne rástli ceny nehnuteľností, ceny služieb, a to im predražovalo ceny bývania, a jednoducho oni naozaj zažívali podobnú infláciu poslednú dekádu.
Áno, odporcovia trhu by mohli povedať, no vidíte, trh nevybaví všetko, no ale toto je skôr ten opak, pretože v Bratislave to vybavil, lebo aj odborári, aj komora učiteľov hovorí, že ak niekde chýbajú učitelia, tak najmä v Bratislave.
No presne, to je akoby iba absolútna reakcia na to, že tu ten človek, keď sa má rozhodnúť, či ide robiť učiteľa alebo predávať do obchodu a ide mu iba o vyššiu mzdu.
Tak ide do obchodu. Skúsme to uzavrieť poslednými dvomi vetami celé, aj s tou kurikulárnou reformou, aj s tým odmeňovaním. Čo teda nás čaká? No?
Ja by som možno iba povedal, že tak máme pol roka do volieb, tak verím tomu, že politici teraz sedia a pripravujú volebné programy, pripravujú, ako chcú meniť Slovensko, čo chcú zlepšiť. A publikácia, ktorú sme my predstavili, je jeden z možno z nápadov, na ktorý by sa mohli pozrieť. Uh-huh. Takže je trochu viacej času venovať nejakým reálnym riešeniam a tomu, čo robiť potom, keď náhodou sa podaria voľby, než sa iba venovať nejakým politickým bitkám a nemať pripravené riešenie na to, keď sa tam dostanem do vlády.
Celá téma je na stole, venujeme sa aj ďalej. Dúfam, ďakujem, že aj s vami, Robo, zasa pri najbližšej možnej príležitosti. Počúvali sme aj postoje odborárov a komory učiteľov v štúdiu. Bol s nami Robo Chovanculiak, analytik Inesu. Robo, veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia.
Dovidenia.